Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstījis svētais Jānis. 13. nodaļā lasīsim kādu ļoti zīmīgu notikumu un pārdomāsim. 13. nodaļa Jēzus mazgā mācekļiem kājas. Bet pirms paskā svētkiem zinādams, ka viņa stunda bija nākusi, un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņa sēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskarjotam bija iedevis viņu sirdī nodot. Zinādams, ka tēvs visu licis viņa rokās, un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to, pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt. Un tā žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūžām tu man nemazgāsi kājas. Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis. Simons Pēteris saka viņam, kungs, nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus viņam saka, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk, kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss cauri ir tīrs, arī jūs esat tīri, bet ne visi. Un viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad Jēzus sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs mani saucāt mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es jūsu kungs un mācītājs esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku. Kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu ir sūtījis. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Es nerunāju par jums visiem. Es zinu, kurus esmu izredzējis, bet jāpiepildās rakstiem, kas manu maizi ēd pret mani pacēlis savu kāju. Jau tagad es jums to saku. Pirms tas ir noticis, lai jūs, kad tas notiek ticēt, ka es tas esmu. Patiesi, patiesi, es jums to saku. Kas uzņem, ko es sūtu, tas uzņem mani. Bet kas mani uzņem, uzņem to, kas mani ir sūtījis. Kad viņš bija aizgājis, Jēzus saka, tagad cilvēka dēls ir paaugstināts un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevī, un viņu drīz vien paaugstinās. Bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums, jūs mani meklēsiet. Bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku, kur es eju, jūs man nevarat sekot. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat citu mīlēt. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tā Kunga vārds. Lūgsim Dievu. Miļais debesu Tēvs, es slavēts mūžīgi mūžos. Paldies par Tavu vārdu patiesību, kas ir, bija un būs nemainīga patiesība. Bet mēs lūdzam svētīt mūsu Tavu vārdu patiesībā. Sūti savu svēto garu, kungs, kas apgaismo mūsu sirdis un prātu, kas palīdz sadzirdēt, pieņemt tevis sacīto Un kad tas dzen dziļas saknes mūsu prātos un sirdīs, lai mēs spētu būt tavi sekotāji, kas izpildam tavu gribu. To lūdzam tavu mīļā dēlu mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, sirsnīgi sveicinu zaļā ceturtdienas vakarā. Un notikums tik daudz dzirdēts un droši vien par to domāts. Gribētos mazliet padalīties ar dažām pārdomām un atsaukt atmiņā varbūt laikmetu, kurā mēs dzīvojam, kas ar mums notiek. Un aizvest jūs mazliet atpakaļ vēsturē. Es domāju, ka pēdējā gada pasaulē ir bijuši ļoti, ļoti trauksmaini un izaicinoši gadi. Bet atcerēsimies dažas lietas, dažas notikumus, kas raksturo šo laiku. Tātad lieldienu laiks. Es nezinu, vai jūs vēl būsiet ievērojuši savā dzīvēs vai nē, bet es domāju, ka liela daļa man noteikti piekritīs, ka tas tā arī ir. Ka proti lieldienās mēs piedzīvojam bieži vien tādus nopietnus pārbaudījumus. Es nezinu, vai jūs man piekritīsiet, vai jums tā ir bijis, bet es savā dzīvē esmu par to pārliecinājies atkal un atkal. Un esmu piedzīvojis to, ka tieši lieldienu laiks kaut kādā veidā diezgan provokatīvi, viņš mani provocē uz kaut kādām dziļākām pārdomām savā ticībā, nekā tas ir parasti. Tā vismaz es esmu to novērojis. Atcerēsimies 2019. Gadu lieldienu laiks. Atcerās kāds, kas notika šajā laikā? Šajā laikā notika viens neticams notikums. Parīze aizdegās Parīzes divmātes katedrāle, nobruka centrālais tornis, kas radīja daudz miljonu zaudējumus. Tajā gadā daudz sacīja, ka tā ir kāda pravietiska zīme rietumiem, ka mēs neejam pareizā virzienā, ka mēs esam aizgājuši no savas ticības, ka Dievs uzrunā mūsu pašā, varētu sacīt, kā lai to pasaka. Es atceros, kad kāds no vērotājiem, kurš redzēja toreiz Dievmātes Parīzes katedrāles šo torņa nobrukumu, kad viņš sacīja, ka šis nams ir stāvējis tur pats 700 gadus un nekas nekad nav noticis. Un 21. gadsimtā mēs neesam mācējuši nosargāt. Un pie tam, lai cik tas nebūtu dīvaini, šis ugunsgrēks izcēlās remonta laikā, kad remontēja šo katedrālu. Tāda ļoti nopietna ironija. Būtiski pēc gada 2020. Gadā iesākās pandēmija, kas, atcerēsimies, kļuva par nonsensu. Faktiski viss pasauli apstājās, daudz televīzija ekrānos parādījās tukšas pilsētas, parādījās nebijis notikums 21. Gadsimtā, cilvēki bija burtiskā veidā ieslodzīti savās mājvietās. Apstājās viss, kas saistījās ar rietumu, austrumu civilizāciju, praktiski dzīvi apstājās. Atkal daudz ierunājās, ka pasauli neiet pareizā virzienā, ka kaut kas nav īsti pareizi tajā, ko mēs darām, ka vajag pārdomāt savus ceļus. Pandēmija ievilkās. Bija liels cerības, ka mēs gadu laikā tiksim ar to galā, nekas nesanāca, atnāca otrais pandēmijas gads. Pagājušā gada, 2021. Gadā, mums bija ārkārtas apstākļi un atkal viss bija aizliegts. Mēs nedrīkstējām pulcēties. Un atkal pacēlās viens un tās pašas balsis, lieldienu laiks, kārtējais pārbaudījums. Lielākie un dižākie kristietības svētki ir traucēti, Vai Dieva radītā pasaule gājusi pareizā virzienā? Ir pienācis 2022. Gads, ir iesācies nežēlīgs karš, tepat pavisam netālu, kam seko līdzi visa pasaule, redzot šausminošus kara noziegumus. Ārkārtīgi ļaunumu. Daudz šodien jautā, bet vai tad 21. Gadsimtā tā var notikt, vai tad 21. Gadsimtā jau cilvēki nav palikuši labāki visādos veidos? Un šodien mēs jautāsim, vai mēs ejam pareizā virzienā šodien? Kāda varētu būt 2023. Gada lieldienu svētki? Kā jums šķiet? Mēs atkal secināsim, ka neesam gājuši pareizā virzienā un būs kārtējā kataklizma. Kārtējās šausmas. Kārtējās briesmas, kas apdraudēs šo pasauli un mūsu dzīvesveidu. Tā mēs varam jautāt noteikti vēl daudz un ilgi, bet kāpēc Kristus beigās mira? Kāpēc viņa dzīvība tika nolikta zem apdraudējuma? Vai tas ir kāds negadījums ar to, kas patiesībā notika ar Dieva sūtīto dēlu? Vai tiešām mēs tā mierīgi varam teikt, ja atbrīvot sevi no atbildības un teikt, nu tur Jūda Iskariots, viņš ir vainīgs, viņš ir nodevējis. Briesmīgs cilvēks, vai ne? Nu, pārējie mēs tādi baigi foršie. Nu, varbūt pieliksim vēl klāt Ponciju Pilātu, viņš atur pie vainas, vai ne? Viņš arī tu nezināja, ko īsti darīt, mazgāja rokas nevainībā un teica, nu, es pie tā neesmu vainīgs, tad jūs tur jūdi paši tieciet galā, ja? Jūdi varbūt ir vainīgi beigās veseli tauta. Kā ir ar to vainas līmeni? Varbūt tomēr tas jautājums ir daudz plašāks, kad ne jau tikai tie Romas karavīri, kas tur kā okupanti bija tolaik jūdu zemē un kas dalīja Jēzus drēbes pie krusta. Un tas ir līdzīgi, kā šodien barbari no austrumiem dala Ukraiņu tautas mantas un sūt uz mājām. Tā šie Romas karavīri dalīja Jēzus drēbes, kam tiks kāda no tām daļām. Briesmīgi, nekas 2000 gadu garumā nav mainījies. Izrādās, miļa, ir jāmeklē vien citu atbildi. Un es domāju, ka neizrakstīsim spriedumu konkrētiem cilvēkiem, bet noliksim paši sevi zem šīs vainas. Es, tu. Varbūt mums tomēr jāatzīst, ka mēs visi kolektīvi esam vainīgi ar visu savu dzīvi, ar savu uzvedību, ar savu domāšanas veidu, ar savu iešanu nepareizā virzienā bieži vien. Varbūt tomēr ir vajadzīga liela drosme, lai mēs pateiktu, ka mēs visi esam vainīgi. Varbūt, kad pasaule šo kolektīvo atbildību, šo sajūtu ir pazaudējusi, nu, ko mēs varam domāt par to? Kas tad toreiz tajā ēdens dārzā notika? Ko tad tā čūska izdarīja tiem pirmiem diviem cilvēkiem? Vai tas dzēliens, tas indes dzēliens, ka viņi bija spiesti nomirt? Abi divi. Un pēc tam pirmajā ģimenē brālis nokauja brāli, tad tādā pasaulē mēs būtu iegājuši. Droši vien, ka mēs tādā pasaulē esam iegājuši. Un mēs turpinām tādā pasaulē dzīvot, un mēs turpinām tādā pasaulē, mēs cenšamies, es domāju, ka mums ir lielas cerības, kad mēs esam savos jaunības gados, un noteikti mēs daudz atceramies, ka mums bija lielas cerības, mēs lielas cerības likām uz šo dzīvi. Un jo ilgāk mēs dzīvojam šajā pasaulē, un atkal jūs man piekritīsiet, ka aizvien vairāk mums jāatdzīstās, ka mēs aizvien vairāk viļamies cilvēkos. Bet mēs bieži vien viļamies paši sevī. Savā uzvedībā, savos lēmumos, savā rīcībā. Un te, miļie, mēs nonākam pie tā viena lielā, pie viena lielā temata, kas varbūt arī paceļās šodien mūsu evaņģēlija notikumā, proti šis kolektīvais ļaunums, mīlestības trūkums. To, ka mēs bieži vien esam ļoti nodevīgi cilvēki. Un tāds nodevīgums ir katrā no mums, un kaut kur mēs kaut ko nododam. Un ja mēs varbūt viens otru nenododam, tad Dieva nolikto kārtību mēs bieži vien nododam. Mēs bieži vien gribam darīt to, kas mums labāk patīk. Kad mēs skatāmies šajā darbības vārdā, proti, kas ir pieminēts arī šajā mūsdienu šodienas evaņģēlija tekstā, kur Jēzus runā par kādu nodevēju, kas nodos viņu, tur ir viens ļoti interesants darbības vārds lietots no ebreju no piedošanu no sengrieķu valodas paradidomi, un tas vārds, kurš ir ar šo darbības izpausmi dot. Viņš kļūst par vienu no teoloģijas stūrakmiņiem, šis vārds. Šis darbības vārds kļūst par teoloģiskās doktrīnas, varētu sacīt, ja, sākuma punktu un beigu punktu. No nodevības līdz sevis nodošanai. Tāds ir šī darbības vārda liela amplitūda, ko mēs varam tajā ietvert. Un pārsteidzošākais ir noteikti tas, ka mūs varbūt nepārsteidz, ka cilvēks nodod. Un ka mēs varam viens otru nodot kaut kādos brīžos šajā pasaulē. Bet ar ienākot Jēzu mūsu pasaulē, viņš kā cilvēks pārtver šo vārdu un savieno ar sevi. Un viņš bieži vien lieto šo vārdu nodot. Un, mīļie, viņš sāk lietot šo vārdu pilnīgi jaunās kategorijās, jaunās saturiskā veidolā. Viņš saka, ka es nododu sevi savam tēvam. Es nododu sevi jums saplosīšanai. Es nododu sevi jums lietojiet mani. Un te parādās pilnīgi pretējais virziens, kā cilvēki varbūt otru nodod aiz mīlestības trūkuma, lai pats tiktu kaut kādā mērā pasargāts, pats tu varētu kaut kā izslīdēt ārā no atbildības. Tieši tāpēc mēs kādreiz tā darām, rīkojamies nodevīgi. Bet Jēzus šo ļaunumu sevī izkausē. Un viņš parāda šo mīlestības amplitūdu, ka viņš nemēģina uzvelt vainu kādam otram cilvēkam. Viņš nemēģina nodot kādu otru cilvēku. Un pie šī galda, kad Jēzus ieminējās, ka viens no jums ir nodevējis, ļoti raksturīgi cilvēkiem tā jautāt, kurš tas varētu būt? Vai ne? Tas ir tā normāli. Viņi uzreiz sāk spriedalēt pie galda. Kurš tas no mums varētu būt? Kurš ir nodevējis? Redziet, cilvēkiem ir patiesībā tik dziļi mēs esam krituši savā garīgumā, tādā bezdibenī, ka mēs pat nenojaušam, par ko Jēzus runā. Mums vienkārši par īsu iekšēji, lai saprastu šo līmeni, kurā viņš. Un lai viņam varētu, lai viņš varētu, nu, vismaz kaut kādā veidā tikt klāt cilvēkam, ja? Nu, kaut kādā veidā uzrunāt mūs, tad es sacītu tā, ka viņam jāparāda to tādā primitīvā, vienkāršā veidolā, kā tas ir izdarāms. Un šī neparastā lieta, ko mēs pazīstam kā kāju mazgāšana, ir viens no viens no tādiem vispārsteidzošākajiem momentiem kristīgajā baznīcā, kas ir iemantojis vai nu, teiksim, tādu butaforisku, teiksim, veidolu baznīcā vai, vai kariķētu vai piesmietu veidolu. Diemžēl tas tā tāds ir noticis vēsturiski baznīcā. Un tajā pašā laikā šis notikums, kurš grib pavēstīt saturiski kaut ko nenormāli lielu. Un kas tas ir? Ko tad Jēzus patiesībā gribēja izdarīt, kad viņš visiem mācekļiem liek noaut kājas un viņš atnes bļodu un atnes tur visu pārējo, pats sagatavojas attiecīgi un viņš sāk šīs kājas mazgāt. Un Jēzus kādā brīdī saka arī, kā es jums šīs kājas mazgāju, tā arī jums būs vienam, vien priekš otrajā, arī šīs kājas mazgāt. Un man, diemžēl, ir nācies to piedzīvot arī mūsu luteriskajā baznīcā un, un arī kādās brāļu konfesijās. Mēs esam par to dzirdējuši, noteikti arī kādas ļoti dīvainas stāstas par šo kāju mazgāšanu. Bet šī kāju mazgāšana patiesībā vai nu cilvēks paliek tādā, un te mēs iztulkosim šo notikumu tūlīt. Kā baznīca mēģina saprast, ko Jēzus saka? Viens ir tādā tiešā veidā, ka mēs arī varētu šovakar ienest šeit bļodu, un es jums varētu nomazgāt kājas. Un tas būtu viens veids, kā mēs to darām, un tad mēs viens otram mazgājam kājas šovakar, līdz kādiem pusdesmitiem vakarā, došiem būtu tikuši galā, un tad varētu doties mājās. Un tad mēs būtu šovakar pavadījuši kārtīgi un skaisti. Tas ir viens veids, kā mēs to varam darīt. Ko mēs sajust un kā mēs no tā, ko mēs no tā būtu ieguvuši, es nezinu. Bet droši vien mēs pēc tam par to varbūt uzzinātu, kā, kā tas izskatītos. Bet no otras puses šeit parādās tāda faktiski diezgan nežēlīga liecība, ja to dara, sacīsim, augsta līmeņa garīdznieks, kurš mēģina to darīt, kā tas ir redzēts kādreiz, kad viņš to mēģina darīt kādiem saviem draudzes locekļiem, tad izrādās, ka tā ir tāda sava garīguma izrādīšana, kas robežojas ar tādu patiesībā kristīgajā nozīmē ļoti riebīgu izpausmi, ko neieredz Dievs. Tā ir cilvēka lepnība. Ar ko viņš grib zīmēties vai spoguļoties citu priekšā, cik viņš ir garīgs. Cilvēks pats to neredz. Ja viņš tā dara, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viņš to pats neredz. Un tas ir vēl jaunāk ar šo cilvēku. Faktiski, ko tad Jēzus būtu domājis, aicinādams mazgāt kājas mācekļiem viens otram vai to, ko viņš dara? Tas ir samanāms dialogā starp Jēzu un Pēteri. Pēteris acīm redzot bija gana dziļš cilvēks, kurš spēja aizdomāties, kas te notiks. Un viņš jautāja, kungs, ja jau reiz tu mani mazgā, tad mazgā mani visi. Ir rokas, ir kājas, ir galva. Un Jēzus viņam tādā dīvainā veidā atbild, pietiks, ja es nomazgāšu tavas kājas. Un faktiski, mīļie draugi, te ir norāde uz vienu no visdziļākajiem garīgajiem procesiem, kas ir saistībā ar mīlestību, un tā ir pazemība. Atcerēsimies, pagājušajā svētdienā mēs nedaudz pieskārāmies tieši šim tematam. Proti, ja tu spēji kādu cilvēku kaut kādā mērā pret viņu izturēties ar cieņu, un ja patošām, kā savā laikā Luters ļoti precīzi mūsu, sacīsim, garīgais tēvs, luteriskās baznīcas veidotājs reiz sacīja, ka kāda ir tāda dziļa kristīga izpausme mūsos. Tas ir tad, kad mēs ar savu godu apklājam otra cilvēka negodu. Tas ir tā. Ja mēs esam uzzinājuši kaut kādā veidā par otru cilvēku, par viņa grēku, par viņa nedarbiem, par kaut ko tādu, ko viņš ir izdarījis, un tas nav labi. Tad Luters saka, labāk ir paklusēt, apklājot šo cilvēku ar to, ka tu neko nezini par viņu. Ka tu nevienam neko nestāsti par viņu. Ka tu nevienam neko, nekādā veidā nepazemo šo cilvēku. Tā ir pazemība. Tā ir pazemība, par ko runā Jēzus, mazgājiet viens otra kājas, nēr tās lietas, nomazgā un aizmirsti. Tas nozīmē, ka faktiski Jēzus runādams par šo mīlestības faktu, kurā viņš piemin šo unikālo attieksmi, Es gribu jums vēlreiz mazliet nolasīt to, kur viņš saka šajā turpinājumā. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tā visi pazīst, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Faktiski šis vakars, mīļie, ir vakars, kad Kristus norāda, ka ļaunuma daba, ļaunuma iedaba ir kaitēt otram cilvēkam. Visdažādākajos veidos tā ir ļaunuma iedaba. Ļaunums nevelti atcerēsimies, ko Kristus definējot un pārdefinējot bauslību saka, jūs esat dzirdējuši, tev nebūs nokaut. Atceramies šo. Tad es jums saku, tev nebūs uz savu brāli dusmoties. Tev nebūs uz savu brāli sacīt ģeķis. Tev nebūs savu brāli tiesāt. Un tad pretī Jēzus liek, kas būs ar to cilvēku, ja viņš to darīs. Tātad mūsu mīlestības trūkums ir tas, kas rada karus. Vistiešākajā un pārnestajā nozīmē. Ikdienā mēs varam radīt kara stāvokli un skandālu ar savu uzvedību, nodarot pāri otram cilvēkam. Mēs varam to nodarīt, kā mēs to šodien redzam, vesela valsts var nodarīt pāri otrai tautai, otrai valstī. Tātad šie mērogi var būt vislielākie un visdažādākie. Un par ko tas liecina? Tas liecina par šīs pasaules mīlestības trūkumu, ko cilvēks neapzinās savā garā, neapzinās savā eksistenciālajā esamībā, un viņam šķiet, ka viņš pats ar šo dzīvi prot tikt galā bez Dieva. Nē, nevar tikt galā, jo mīlestības trūkums iznīcina cilvēka dzīvi. Tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā tu vari salabot šo dzīvi, kā tu vari iegūt veselīgu dzīves veidu pats sev un otram cilvēkam, ir satikt Kristu, uzņemt viņu sevī. Tas nozīmē, ka uzņemot viņu sevī, tu kļūst par daļu no viņa mīlestības spēka. Jo man pašam nav nepiemīt dabiski šādas spējas mīlēt otru cilvēku. Tas nozīmē, ka Kristus kājas mazgāšanas notikums ir faktiski mīlestības apliecinājums. Kas izpaužas pazemībā pret Dievu un ieguvums ir blakus esošajam cilvēkam, kurš iegūst manu garīgo augli. Un atcerēsimies, ka jaunajā derībā par to tiek sacīts, ka gara auglis ir miers, prieks, mīlestība, labprātība, labsirdība, pazemība, atturība un tā tālāk. Citiem vārdiem sakot, šis vakars savienošanās ar Kristu, proti caur Dievu galvu, caur ēdienu, tā ir apzināta Dieva lēmums. Caur šo ārkārtīgi vienkāršo praktisko notikumu atgādināt, cik svarīgi palikt vistiešākajā kontaktā ar Dievu. Nu, ja mēs savādāk nekā nevaram, tad nu, šis ēdiens to parāda, ka burtiski mums ir jāuzēt Dievus sevī, lai mēs kaut cik būtu normāli cilvēki, vai ne? Jo pretējā gadījumā mēs kļūstam par zvēriem vai lopiem. Ja? To pierāda realitāte, kas notiek pasaulē. Mīlestības trūkums ir nāvējošs. Viņš izraisa nāves briesmas. Un pasaule iet nepareizā virzienā, tāpēc rodās zīmes laikmetā, kurā mēs dzīvojam katru gadu aizvien jaunas zīmes. Un cik, lai tas nebūtu tik dīvaini, tas vienmēr notiek tieši lieldienās. Kā atgādinājums, mīļais cilvēki, ja tu ir nepareizā virzienā, tevi sagaida briesmas. Atgriezies. Nožēlo savus grēkus. Izlīksti ar savu radītāju. Pieņem viņa piedošanu un nodošanos tavā labā, lai tu varētu būt spējīgs nodoties otra cilvēka labumam, otra cilvēka pagodināšanai. Lai Dievs svētī mūs, mīļie, pie tā, ka mēs par to domājam un ka mēs varam arī šo dievkalpojumu sev šo mazo atgādinājumu piedzīvot un tajā stiprināties savā ticībā. Lai Dievs mums uz to palīdz. Amen. Piecelsimies lūkšanai, pagodināsim kungu lūkšanā. Lietosim kādu no mūsu litānijām un es aicināšu uz vārdiem. Mēs tevi lūdzam un saucam uz tevi un draudzi atbild, kungs, apžēlojies. Debes Tēvs. Tu esi augsti teicams, un augsti teicams ir tas, ko tu radi. Mēs šodien tev pateicamies par tavu svēto baznīcu. Šeit un visā pasaulē, par bīskapiem, par visiem draudžu ganiem, par visiem tevis aicinātajiem kalpotājiem, lūdzējiem. Mēs pateicamies un lūdzam par mūsu draudzi, par Liepājas Lutēra draudzi. Pat visiem tiem, kas apmeklē tavu nāmu, kas meklē tavu vaigu, kungs, gan šajā vakarā, gan dievkalpojumos, gan lūkšanā, gan svēto rakstu lasīšanā, gan visā tajā, kungs, ko tu esi mums atļāvis. Kas tavu vārdu māca un mācās, kas to apliecina un kas tev kalpo, mēs tevi lūdzam un saucam uz tevi. Kungs, apžēlojies! Mēs tevi lūdzam par saticību sabiedrībā, starp dažādiem ļaudīm, par saticību ģimenē, par spēku bērniem, jauniešiem, cilvēkiem spēka gados un senioriem, staigāt tavus ceļus, par tiesu un taisnību uz mūsu zemes, par mieru valstī, par tiem, kam uzticēts valdīt, par labklājību visiem, kas mūsu zemē dzīvo, lai tiem netrūksta dzīvei nepieciešamais, par zemes auglību, par tavu palīdzību dienā un pasargāšanu naktī. Sūti savus labos eņģeļus mūs pasargāt brīžos, kad mēs jūtamies nevarīgi. Bez padomu mēs tevi lūdzam un saucam uz tevi. Kungs, apžēlojies! Mēs tevi lūdzam par palīdzību nabagiem trūkumā esošajiem slimajiem. Par tiem, kas sasnieguši vecumu, kas paši vairs nespēja atnākt, kas paši nespēja sevi aprūpēt, mēs lūdzamies par tiem, kas atrodas dažādās vai slimnīcās, vai cietumos, vai vecoļaužu pansionātos, aprūpes namos, slimību gultās. pazudušo atgriešanu par glābšanu tiem, kas ir spēka gados, kas ir kārdināšanās un briesmās, dažādos dzīves izaicinājumos, par izturību un pastāvību Tava vārda apliecinātājiem, lai viņi Tevi nepamet, par Tavu tuvumu visur, kur valda ciešanas, sāpes, raudas un vainas. Par satikšanos laiku beigās ar visiem tiem, kas ir aizmiguši ticībā Tavā priekšā, kas aizsaukti mūžībā un kas uzticībā Tev ir miruši un tagad dus mierā. Arī par mūsu pašu mierīgu nāvi un svētīgu šīs zemes dzīves atstāšanu. Par nākšanu Tavā valstībā un cerību uz mūžīgu svētību un apsolījumu nākotnes pasaulē. Mēs Tevi lūdzam un saucam uz Tevi, Kungs, apžēlojies. Mēs Tevi lūdzam, sūti mums savu svēto eņģeli, kā tagad jebkuru brīdi. Sūti savu gaismu, spēku un mierinājumu no Tavas svētās godības, lai mēs slavējam, pateicamies, ka Tu esi žēlīgs un labs Dievs, kas ar Tēvu un svēto garu viens patiesis Dievs dzīvo un valdi no mūžības uz mūžību. Lai šis vakars, kā Tava svētā mīlesta pagodināšanas notikums, ka tajā mēs tiekam no jauna paēdināti kā mazi bērni, lai mums būtu daļas pie Tevis, gan šajā, gan nākamajā pasaulē. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Un Dieva miets, kas ir augstāks nekā mūsu prāts un saprašana, lai pasargā mūsu sirdis un domas Jēzu Kristu uz mūžīgo